No niin, Jumala rauhaa kaikki ystävät, ja meinasin vähän, tai oikeastaan ei voi sanoa, että meinasin, vaan myöhästyin vähän, mutta toivottavasti en myöhästy taivaastakin. Eikö Herra kuitenkin pidä siinä valveilla, ja onneksi se tulee hakemaan, kiitos Jumalalle, niin että jos on vaan muuten valmiina, niin sitten pääsee mukaan. No niin, nyt, jolla on Raamattu mukana, niin voi sen kääntää esiin. Apostolien tekojen toisesta luvusta. Joidenkin mielestä saattaa olla vähän yksitoikkoinen mies aina puhuu näistä samoista asioista. Mutta en voi sille mitään, ettenkö olisi saanut sydämelleni tämän tekstin hyvin selvästi ja uskon tämän olevan Herran sana tälle kokousyleisölle, joka on tänään tähän kerääntynyt. Minusta nämä on niitä riemullisempia Jumalan sanan kohtia yleensä edes lukea, kun hetkeksikään pysähtyy miettimään, että mitä tapahtui. Oi, se on kun tässä kohtaa se sopii se puttepossulaulu, että oi jospa olisin saanut olla mukana. Joo, kiitos Jumalalle. Ja jospa vielä kerran näkisimme jotain tällaista. Minun mielestäni meidän kannattaa siihen pyrkiä koko sydämestä. Se on heti luvun alusta, luen ensimmäiset 6 jaetta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Voitko hetkeksi kuvitella, että se nyt tapahtuisi? He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa. Ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Aamen. Minä uskoisin, että tämä on sellainen keskeisimpiä tarpeitamme, mitä meillä tässä, voisiko sanoa tässä baptistilähetyksen puitteissa tällä hetkellä on. Minä ainakin kaipaan enemmän kuin mitään muuta saada kokea pyhän hengen laskeutuminen keskuuteemme. Niin, että tuo pyhä henki saisi niin täyttää astiat, että todella ylivuotavasti voitaisi olla, että oikein niin kuin Daavid sanoi, että maljamme on ylivuotavainen. Ja silloin sitä kostuu ympäristö heti, kun malja vuotaa yli, mutta jos ei vuoda yli, niin naapuri ei saa mitään. Eikö se näin ole? Sen tähden me tarvitsisimme kipeästi sellaista pyhällä hengellä täyttymistä, että maljan yli vuotaa oikein reippaasti. Ja minä uskaltaisin sanoa näin, että se ainakin oli alkuseurakunnassa tuollainen suuremman ja väkevämmän herätyksen avain. Kun me ajattelemme tätä apostolien tekojen kirkkohistoriaa, jos saa näin sanoa, niin kun luemme apostolien tekojen 1 ja 15, sanotaan niinä päivinä Pietari nousi veljen keskellä, kun oli väkeä koolla noin 120 henkeä. No me olisimme iloiset Lahdessa, kun meillä olisi koossa 120kin henkeä. Mutta kun sitten vain muutamia viikkoja kuluu tästä tapahtumasta, tai emme tarkkaan edes tiedä, oliko kulunut montakaan päivää, jossain siinä niiden 50 päivän välillä, joka pääsiäisen ja helluntain väliin sattuu, niin jossain täällä tämä 120 hengen joukko oli koossa. Mutta pahimoillaankin vain 7 viikkoa kului siitä, kun luemme samasta porukasta toisen luvun 41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Niin meidän on sanottava, että kyllä se, vaikka ne 120 olisi pannut mimmoisen turboahtimen päälle siitä, että ne ahkeroitsee enemmän Herran työssä kuin ennen, niin tätä 3000 sielua ei olisi keritty millään voittamaan. Kyllä meidän on se tunnustettava varmasti jokaisen, että ratkaiseva sysäys oli siinä, että pyhä henki pääsi laskeutumaan tuohon joukkoon. Oli niin kuin kyyhkynä lähetettiin arkista aikanaan, niin minä pelkään, että joskus meidän käy samalla lailla kuin Kyyhkynenhän pyhän hengen vertauskuva, niin joutui palaamaan takaisin, kun ei ollut mihin laskeutua. Ja oi, jospa nyt olisi niin, ettei meidän kohdallamme olisi näin huonosti asiat, että ei Kyyhkynen pääsekään laskeutumaan, vaan palaa takaisin. Sillä minä uskon, että Jumala haluaisi vieläkin pyhän henkensä vuodattaa ja täyttää meidät pyhällä hengellä. Ne, jotka kerran ovat sen kokeneet, niin uudelleen, ja jotka eivät koskaan ole sitä kokeneet pyhän hengen kastetta ja täyttymistä pyhällä hengellä, niin sen ensimmäisen iki-ihanan kerran, kiitos Jumalalle. Se on valtavaa. Minun täytyy ottaa vielä toinenkin sanankohta. Täällä oli apostolien tekoja 19, kerrotaan heti siinä luvun alussa, kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Paavalin hengellinen nenä sanoi, että täällä puuttuu jotain ilmapiirissä, on jotain semmoista, mikä ei kerta kaikkiaan. Jotain nyt puuttuu. Ja niin tämä tekee kysymyksen. Ja hän sanoi eilen, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Ja hän tarkoittaa tässä pyhällä hengellä täyttymistä hengen kastetta. Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä olemassakaan. Sitten sanotaan, siinä porukat ottivat kasteenkin sen jälkeen. Ja sitten sanotaan tuon kastetilaisuuden jälkeen jakeessa 6. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki. Ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Se oli vähän sitä kaliberia, kun meillä on meillä nyt Lahdessa jo vähän enempi, mutta minä muistan, kun seurakunta kasvoi siihen pisteeseen, että oli 12, niin minä katsoin tätä kohtaa oikein, että no nyt ollaan tässä Efeson kohdalla jo. Joo. Ja kun sitten tuo joukko oli siihen omaan raamattupiiriinsä kerääntynyt sen 12 hengen kanssa kerta toisensa jälkeen, eikä ole mitään syytä epäillä, etteikö ne ollut innokkaita ihmisiä ja vilpittömiä ja kaikella tavalla uskollisia Jeesukselle siinä, minkä ymmärsivät oikeaksi, niin kyllä se niin sitten kuitenkin oli, että kun Paavali tulee paikalle, laskee kätensä näiden 12 päälle, ja nämä 12, ajatelkaa, ei yhtään enempää tarvinnut olla kuin ne 12 vaan, niin kun ne täyttyivät kaikki 12 pyhällä hengellä, niin mitä siellä tapahtuu? Siellä sanotaan jakeessa 9. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkö uskone, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansa edessä, niin hän siis Paavali meni pois heidän luota ja erotti opetuslapset heistä. Siis tämmöisestä, jotka eivät sanaa rakastaneet, ne niistä erottiin. Ja sanotaan, ja piti joka päivä keskusteluja tyrannuksen koulussa. Ja sitä kesti 2 vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Enkä minä usko ollenkaan, että ne kaikki sinne Paavalin luokse tyrannuksen kouluun ahtautuivat. Koko Aasia oli silloin maakunta Turkissa. Sen maakunnan kaikki asukkaat. Vaan asia oli niin, että kun se oli 12 pyhällä hengellä väkevästi täyttynyttä veljeä. Ja ne oli kaikki veljeä muuten tässä tapauksessa. Niin, siellä rupesi tapahtumaan niin, että kuuluisa Efeson seurakunta syntyi, josta tiedämme, että se oli koko antiikin ajan suurin seurakunta loppujen lopuksi. Lähtöpiste, sen herätyksen sysäys oli, tietysti siemen kylvettiin silloin, kun Apollos tuli sinne, mutta Apollos ei ymmärtänyt engenkaste asiaa. Hän voitti 12 sielua noin ja sai siemenen peltoon, voisiko sanoa näin. Mutta vasta tuo, kun Paavali saapuu paikalle ja tämän pyhän hengen täyteys valtaa nämä 12 miestä, silloin alkaa tällainen dynaaminen kasvu tuossa joukossa. Kiitos Herralle. Ja minä jotenkin uskon, että kyllä sitä dynamenttia olisi nyt tarve meillä tänäkin päivänä, vai onko kukaan, joka sanoisi tähän aamenensa? Oli ainakin yksi, ja yksi vaisu toinen. Kiitos Herralle. No niin, no hengessä minä tunnen, että siellä kyllä oli useampiakin. Asia on näin, että minä haluaisin yhteen asiaan myöskin puuttua, ettei jäisi väärinkäsityksiä. Joskus on tehty ikään mun mielestä hyvin keinotekoisesti linjaristiriitoja siitäkin, että tuoko herätyksen pyhä henki vai tuoko sen aktiivinen ahkera todistaminen. Tämä ei Raamatun mukaan ole ristiriidassa keskenään, sillä täällä sanotaan näin, apostolien tekojen 1:8. Kun pyhä henki tulee, alkuteksti sanoo teidän päällenne, eli siis pyhä hengen kasteena täyteytynä, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Ei se ole ristiriitainen asia silloin, missä pyhän hengen täyteys valtaa, niin siellä syntyy todistajia myöskin. Tämä on sellainen käsikädessä kulkeva asia, että missä vain täytetään pyhällä hengellä, niin kyllä todistusta on. Kiitos Jumalalle, se on ihan varma asia. Mutta täytyy sanoa niinkin päin se asia, että toisaalta todistaminen ilman hengen voimaa ja täyteyttä ei vedä ihmisiä, vaikka kuinka yrittäisit todistaa, niin se ei vedä ihmisiä Jeesuksen luokse. Sillä ellei isä vedä, vaikka minä kiskoisin kuinka, niin ei se auta. Raamattu sanoo, että me olemme tämän todistajat ja niin myös pyhä henki. Meidän täytyy siis nämä molemmat todistukset olla mukana. Pyhän hengen todistus meidän kanssamme ja myöskin meidän oma todistuksemme. Kiitos Herralle. Nämä ei ole millään lailla ristiriitaisia asioita. Ja sen tähden meidän, vaikka kuinka todistus, ainakin minulle täytyy sanoa, että minä olen sen kokenut kipeästi. Että vaikka kuinka koetan todistaa, niin jos ei pyhä henki pääse myöskin ilmestymään siihen ja myös voitelemaan sitä minun todistustani ja antamaan siihen potkua ja ettei ainoastaan ole voima todistaa, vaan että todistuksessa on voima. Ne on 2 asiaa, jotka on pikkusen eri asioita. Niin kun todistuksessa on myös voima, niin silloin alkaa tapahtua jotain. Kiitos Jumalalle. Ja se ei tapahdu, ellei pyhä henki valtaa meitä. Ja sitä minä uskon, me tarvitsemme. Ja minä uskallan sanoa, että kyllä siellä nyt aina jotain rupeaa tapahtumaan. Ei seurakunnan käyrä näin päin mene, missä pyhällä hengellä täytytään. Se on varma, ei niin kovaa maaperää olemassakaan. Minä uskon ihan vakaasti näin. Kyllä aina se kuitenkin lähtee johonkin toisen näköiseen käyrään. Ja kyllä minä nyt senkin sanon, eikä tätä tarvi ottaa millään väärällä tavalla, niin joskus kyllä sitä väkeä kertyy ilman todistamistikaan, kun vaan on pyhää henkeä. Niin kuin tämä helluntainakin. Kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa. Siihen kokoukseen ei ehditty ketään kutsumaan, kun ei tiedetty etukäteen, että tässä kokous edes tulee. 3000 silti tuli uskoon. Minä korottaisin pyhän hengen osuuden tänään ihan uuteen atmosfääriin, ainakin oman sydämeni ajatusmaailmassa. Kyllä se jotenkin, täytyy sanoa, että ei nämä veljet varmaan pystynyt näkemään edes unta, että meillä tulee semmoinen kokous, kun olin ypertänyt siellä sen 120 hengen kanssa, rukoilu ja itkenyt ja välillä oli tuntunut, ei tästä tule mitään ja taas oli ja sitten muistanut, mutta Herran lupaus on kuitenkin, että henki voi täyttää meidät ja näytti epätoivolta, eikä siellä kerrota, että olisi just ketään tullut uskoon sitä päivää aikaisemmin, mutta kun tuo siunattu ihmeellinen pyhänä hengellä täyttymisen päivä tuli, niin minä en usko, että ei yksikään pystynyt etukäteen ajattelemaan, että tänään, kun aamulla avasivat silmät ja tietysti kävivät rukoukseen, niin kuin jokainen uskovainen joka aamu tekee, eikö niin? Ja etsimään voimaa sille päivälle. Niin kun he siellä käteensä panivat ristiin ja Jeesus armahda ja siunaa tänäkin päivän, että saataisiin elää hengessä eikä lihassa ja saataisiin seurata sinua uskollisesti ja että saataisiin kulkea ennalta valmistetuissa teoissa ja veren suomassa puhtaudessa ja auta meitä tänäänkin todistaa meidän työpaikallamme ja missä me olemmekin ja nämä väkevät rukoukset oli. Niin yksikään, joka silmänsä tuolloin avasi, niin minä en usko, että yksikään ajatteli, että illalla on 3000 hengen kastejuhla. Ja se olisi ollut mahdotonta, vaikka nämä 120 olisi tehnyt mitä, käynyt kaikki ovet läpi koko Jerusalemissa. Vaikka minä älkää ymmärrä väärin, että ne tekivät sitä sen jälkeen, kun pyhä henki täytti. Mutta meidän on annettava kuitenkin pyhälle hengelle se kunnia, mikä hänelle kuuluu, siitä, että kyllä tämä teko oli sitten ihan pyhän hengen työ, että 3000 pelastui ja Pietari sitten vaan tilanteen pakosta jo suorastaan, kun uskomattomia oli hirveänä parvena ympärillä, niin kyllä se olisi ollut melko törppö jätkä, jos se ei olisi noussut esiin todistamaan. Ja olisi sieltä sitten ainakin joku muu noussut. Kiitos Jumalalle. Ja kyllähän intoa oli, kun oli täynnä pyhää henkeä. Kiitos Herralle. Samaten minä vielä otan tämän, kun me usein ajattelemme, että meidän ei tule kokouksiin väkeä, vaikka me ja heitä kutsummekin, niin kuitenkin tuo pyhän hengen osuus tässä hommassa on niin peräti merkittävä. Raamattu sanoo, että Johannes Kastaja oli täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta lähtien ja kerrotaan, että hän oli hyvin tuollainen hengessä vaeltava veli. Ja nyt sitten sanotaan täällä Matteuksen evankeliumin, Markuksen evankeliumin 1:4. Sanotaan näin. Niin Johannes Kastaja, siis tuo hengellä täytetty, voideltu veli, saarnasi missä? Erämaassa. Parannuksen kastetta syntien anteeksaamiseksi. Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemalaiset vaelsivat hänen tykönsä. Ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Mikä ihme niitä sinne veti? Minä olen asunut sille, minä olen nähnyt suoraan sinne meidän olohuoneen ikkunasta siihen laaksoon, missä Johannes saarnasi. Ja itse asuu Jerusalemin puolella. Ja olen kävellyt sen matkan kerran, että minä tiedän, millaista se on.
Menomatka onkin ihan mukavaa. Siinä on alamäki koko matkan. Pudotus on 1200 kilometriä korkeusero. Että kyllä se niin päin menee, mutta takaspäin on aika rankkaa. Mutta mikä se oli tullessa takaisin, kun oli hyvä omatunto ja Herra oli kohdannut ja oli kuullut väkevää sanaa. Ja niin he vaan menivät sinne ja minä uskon näin, että siinä oli jotain muutakin kuin että sen ajan uskovat voimakkaasti yritti tempua mukaansa näitä. Niin kuin tietysti tulee tehdä, mutta siinä oli jotain muutakin. Siinä oli se hengen voitelu, joka veti ihmisiä sinne kerta kaikkiaan. Meidän on se nyt pakko varmaan Jumalan sanan nojalla uskoa, että se näin on. Ja niin se oli Jeesuksenkin kohdalla, kun täällä Luukkaan evankeliumi 1 sanoo näin. Jeesuksesta kun on puhe. Ensinkin sanotaan näin, että tämä oli Matteuksen evankeliumin 23. Mä katsoin vähän väärin tuosta lunttilaputta. Matteus 4, 23. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan. Ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset moninaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuuvaihet, tautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous. Ja sanotaan, missä ikinä Jeesus alkoi saarnata, sinne oli kertynyt suuri kansan paljous. Mikä ihme tämän suuren kansan paljouden oli sinne vetänyt? Minä en usko, että nämä 12 apostolia onnistu vetämään tämä monituhatpäisen joukon sinne, vaikka ne olisi tehnyt mitä. Vaikka ne olisi vetänyt lapu joka ikiseen Juudean ja Galilean oveen ja käynyt henkilökohtaisesti kutsumassa, vaikka niinkin tulee tehdä. Älkää edelleenkään ymmärrä, minä vastustaisin sitä päinvastoin. Siihen innoittaisin. Mutta se yksin ei tehoa. Se on näin. Ja piste. Tarvitsemme jotain enemmän vielä. Ja se on juuri se, Jeesuskin oli just tullut Jordanilta, taivas auennut ja pyhä henki täyttänyt, ja hän tuli erämaasta hengen voimassa. Sen takia, minä sanon, niin se väki oli kertynyt sinne. Minä tiedän, että miksi minun saarnastuolini vääressä ei istu enempi väkeä, niin se johtuu vaan voitelun puutteesta eikä mistään muusta. Sitä ei ole tarpeeksi. Sitä vaan, niitä on 10 päämiehiä ja 50 päämiehiä ja 100 päämiehiä Jumalan valtakunnassakin ja 1000 päämiehiä. Ja minusta ei ole vielä tähän päivään tullut, en ole saanut ylennystä taivaan armeijassa, että olisi 1000 päämieheksi päässyt. Mutta siitä se johtuu, siitä hengen voitelusta. Ei kuitenkaan niin, että kyllähän sakkia kasaan saa, jos se vaan on tarkoitus. Kun omat jipposkonstinsa laittaa ja jakaa 100 ensimmäiselle ilmaiset jätskit, niin jo sillä on saanut sinne melko tavalla ja pari hyvää julkista sinne sitten vielä, jolta saa nimmarin sopivasti. Ja taikka silleen, kun meillä teki aikanaan kirkkoherra tuolla Lahdessa, että päätti, että se vanha puukirkko on kerrankin täynnä nuorisoa, niin ei muuta kuin kaupungin suosituin rockibändi sinne soittamaan. Ja siellä minäkin horjuin kertakaikkiaan, niin tupakkia kansa veti parvekkeelle ja hirveässä hönössä silmät ristissä ja sitten kaikki valuu vielä ehtoolliselle sen päälle. Kyllä täytyy sanoa, että ne kokoukset lopetti pelastuslaitos nykyinen, eli sen aikainen palokunta, kun se ilmoitti, että se on kiellettyä, tämmöisten kokousten pito ei ole turvallista enää, oli niin paljon väkeä. Mutta näitä konsteja ei tule käyttää. Mutta jos me haluamme saada sanan julistuksen ääreen, pelastavan evankeliumin sanan julistuksen ääreen ihmiset, niin ongelma kysymys on vaan siinä, kuin tulessa joukot ovat. Kuinka paljon henkeä meissä on, olemmeko täynnä pyhää henkeä ja tulta. Siitä asia riippuu hyvin pitkälle. Ja jos olemme täynnä henkeä tulta, kyllä joukot levittäytyy ja lähtee liikkeelle. Kiitos Herralle, ei ne ole tuppisuuna, ei työpaikalla, ei kouluissa, ei missään, ei edes kylän raitilla, ei sukulaisten keskellä, ja ne on kuin ajokoira ketjun päässä, kun taas pääsis vaan johonkin lähtemään Jeesuksesta puhumaan, kyllä sydämen kyllyydestä suu väkistenkin puhuu, ja kun sydän on täynnä pyhää henkeä, niin se puhuu Jeesuksesta. Kiitos Herralle. Tässä on tämä, voisiko sanoa, ongelman kentän kuvaus. Ilman pyhää henkeä ei tapahdu mitään. Ja sen tähden minä uskaltaisin sanoa ja panen itteni ihan sinne ja vielä tuota peräpäähän tähän, että me tarvitsemme ensinkin pyhän hengen täyttämiä saarnaajia. Ei niin, että me olemme kerran täyttyneet hengellä, vaan että me tuoreessa, uudessa kokemuksessa pyhän hengen täyteydestä uudelleen ja uudelleen. Kun apostolit olivat tämän ensimmäisen kokemuksessa kokeneet, niin ei sitä kauaa kulunut, kun samat apostolit tunnustivat, että nyt on taas rohkeus tässä vähän heikentynyt, että Herra, salli meidän rohkeasti puhua Jumalan sanaa. Ja samat ukot oli siellä. Pietari oli ja kaikki Bartolomeukset ja ketä niitä nyt on, Andreat. Ja Raamattu sanoo, että kun he siellä tosi sydämellä etsivät ja tunnustivat, että vaikka me ollaan apostoleita, niin me tarvitsemme uuden voiman ja voitelun. Niin ne kerta kaikkiaan paikat tärisivät, eikä miehet, niin kuin on sanottu. Ja he kaikki täyttivät pyhällä hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Minun täytyy sanoa, että jos tekisimme gallupin täällä tänään, että milloin sinä viimeksi tietoisesti olet täyttynyt pyhällä hengellä, niin en tiedä millaisen lopputuloksen tänään saisimme. Mutta sinä itse tiedät vastata omalta puoleltasi tähän asiaan, Ja siihen, että onko se nyt sitten niin kaukana jo, että nyt alkaisi olla aika saada uutta. Ja jos se on, niin nyt nämä juhlat tarjoavat siihen loistavan mahdollisuuden, että saamme yhdessä vieläpä etsiä Herraa ja hänen henkensä täyteyttä. Kiitos Jumalalle. Ja emme ainoastaan tarvitse pyhän hengen täyttämiä saarnaajia. Ne yksin eivät saa kaikkea aikaan, vaan tarvitsemme seurakuntia, joissa pyhän hengen täyteys on vallitseva piirre. Minä olen nähnyt herätyksien aikoina, niin kun on mennyt sellaisiin seurakuntiin, missä todella on herätystä, niin voi sanoa, että vallitseva piirre on se, että siellä vallitsee pyhän hengen täyteys suorastaan. Kun menee sinne, niin siellä on ihmeellinen semmoinen rukouksen henki, että on niin kuin mulla on, ja pojat aina kovia kehuu saunansa kiukailla, kuinka hyviä ne on lämpöä. Yksikin sanoo, että menee sun, että mun lämpenee postimerkillä. No ne nyt on jo pikkusen semmoisia ja tämmöisiä, mutta mullakin on aika hyvä tuo sauna, halkosauna, ja kun sen saa ensin syttymään ja sitten lähtee sen syttymisen jälkeen kunnolla vetämään, kuulkaa. Niin sitä on oikein ilo kuunnella sitä huminaa, kuulkaa, kun se vetää, kuulkaa. Jotain sellaista on silloin, kun seurakunnassa vallitseva piirre on pyhän hengen täyteys. Siellä on samanlainen humina käy kerta kaikkiaan niin kuin hyvässä saunan pesässä, kun tuli palaa oikein parhaimmillansa. Kiitos Herralle. Eikö tämä vähän näin ole, veljet, jotka olette nähneet tämmöisiä herätyksinkin aikoja? Kyllä se varmasti on totuus. Ja silloin joukot on innokkaita rukoilemaan, ei tarvitse kehotella. Ne ovat innokkaita todistamaan, ne tutkivat sanaa innokkaasti, ne tekee mitä tahansa aina innokkaasti. Sen tähden, että ne ovat täynnä pyhää henkeä ja tulta. Kiitos Jumalalle. Minä myöskin pelkään, että niin kauan kuin me pärjäämme ilman pyhän hengen keskeistä asemaa työssämme, me myöskin saamme puurtaa omiin voimiin. Mulla on itselläni semmoinen kokemus,
että mä rupean valitettavasti etsiä sitä Pyhän Hengen osuutta siihen työhön vasta silloin, kun menee niin jumiin, että mä pääsen enää eteen enkä taakse. Ja huomaan, että nyt tästä ei tule enää mitään. Ja ehkä sen takia semmoisia tilanteita tuleekin seurakuntien elämään, että ne toisaalta ei niitä tarvitse välttämättä ottaa sillä lailla, että nämä nyt kauheita Jumalan rangaistuksia tässä siitä, että mitä kaikkea pahaa on tehty. Ja se johtaa muuten usein sit myöskin siihen, että kauhea syyttely seurakunnassa, kun tämä aakkan on meidän joukossamme, niin ei niin kauan ei tapahdu mitään. Ja siellä toisella puolella on vähän niin kuin samanlainen virsi. Ja sitten lähtee semmoinen keskinäisen syyttelyn kilpailu oikein, että kenessä se oikein kanittaa tämä herätys. Ja aletaan etsiä syyllisiä. Se voi olla ihan sitäkin, että koko porukka on ajautunut sellaiseen pisteeseen jossain tuollaisessa myötätuulen vaiheessa, että tässä, tämähän menee mukavasti. Ja on unohtunut etsiä sitä Pyhän Hengen osuutta tähän, että Jumalan Hengellä olisi keskeinen osuus meidän työssämme. Ja Jumalan Hengen osuus se vaan kutistuu kutistumistaan. Sitten huomataan yhtäkkiä, että kyllä Jeesus totta puhuu, kun se sanoo, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Sitähän niin, että se sana ei mitäänkin oikein porautuu tuonne sisäiseen elämään kantapään kautta niin sanotusti pitkän kaavan mukaan. Meillä oli armeijassa yksi kapteeni, joka joskus piti puhutteluja pojille, niin se sanoi, että antoi jonkun käskyn ja sitten sanoi, että tämä sitten opitaan joko lyhyen kaavan mukaan tai pitkän kaavan mukaan. Ja ensin esitettiin lyhyttä kaavaa noin suositteluomaisesti, eli toteltaisi heti. Joo, niin se on tällaisella tavalla. Siellä, missä on sellainen loppuun palanut Herran kansa, siellä sittenkin, minä uskoisin, voi olla hyvin lähellä se, että Herrakin pääsee ilmestymään. Se on oikein, se on niin omaksuttua se, että Herra, tästä ei tuu mitään, ellet sinä ilmesty. Jeesus, minä olen ihan umpikujassa. Mä vaikka on koetettu tehdä kaiken näköistä, on koetettu patistaa kansaa kadulle ja kaiken näköiseen työhön ja on pidetty rankkoja saarnoja rukouksen tarpeellisuudesta ja kaikista asioista. Kaikki on koetettu tehdä, on koetettu panna kuntoonkin asioita ja joka suhteessa on kaikkea koetettu tehdä, mutta mikään ei näy tehoavan. Niin kyllä minä nyt uskallan sanoa, että kyllä minä en ole koskaan nähnyt, etteikö se tehoa, kun kansa pääsee oikein juopumaan hengestä. Se tehoo aina, kiitos Jumalalle. Silloin ei voi olla enää samanlaista kuin oli aikaisemmin. Yksikään, tai sitten se ei ole Jumalan henki, mistä juovuttu, vaan joku muu. Kun Jumalan hengellä on päästy täyttymään, ja kun se tapahtuu laajasti koko seurakunnan keskellä, se niin että olennainen joukko seurakuntaa palaa Herran tulta, silloin aina alkaa tapahtua. Sen tähden minä sanoisinkin tänään, että kaikki te ystävät, jotka tunnette olevani tänä iltana tai päivänä semmoisia pitkän tappiolistan omaavia, voimattomia, Herran omia, jotenkin veto lopussa, jotenkin nääntyneitä, niin kuule, nostakaa tänään sittenkin päänne. Sillä Herra ei ole peruuttanut lupaustansa. Ja hänen lupauksensa on siitä ihmeellinen, täällä sanotaan Jesajan kirjan 40. luvussa, jae 29. ja siitä eteenpäin, hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat.
Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Halleluja. Shalom ja fei. Ubrilavan ja havenu. Jeesus kallis. Jotka Herraa, mitä odottavat. Katsos, se tappiollinen, nääntyny, väsyny, uupunut, umpikujassa oleva, loppuun palannut, ei pysty enää mihinkään muuhun. Ja minä iloitsen, ettei Herra häneltä muuta odotakaan. Ne, jotka Herraa odottavat. Kun se ryöväriten käsiin jäänyt matkamies makasi siellä ojan penkalla Jerikon tiellä, Juudean erämaassa, karppikotkat leijailivat, oli jotenkin tiltissä elämä, niin hänellä ei ollut kuin yksi, hän aina vain odotti. Hän näki papin tulevan ja hän ajatteli, että nyt tähän odotukseen sai vastauksen, mutta pappi painu ohi. Hän näki leeviläisen, edelleenkin hän vain odotti. Mutta myöskin leeviläinen meni ohitse. Mutta kun tulee samarialainen aasillansa, ei hän enää jaksanut edes kunnolla. Minä uskon, että kun ainakin voi läski, samarialainen. Kaikki toivo meni. Kuitenkin panee kaikki vielä viimeisen kortin varaan, että jos tapahtuisi ihme, ja tuo samarialainen edes minua auttaisi. Hän odotti, se oli ainoa, mitä hän pystyi tekemään. Ja odottaminen palkittiin. Samarialainen laskeutuu ojan pohjalle sinne, missä tuo mies on, ja alkaa nostaa häntä, hallelujaa. Nostaa sinne juhdan selkään. Nostaa ja kuljettaa. Ehkä hän yritti jo siinä vaiheessa vähän itsekin jotain, että tässä voisi oikeastaan ainakin ratsastaa tätä, niin makaa nyt vaan siinä. Nyt sinä olet täyshoidossa. Viedään tuonne majataloon. Kuule, ne jotka... Mä vielä luen tämän. Nuorukaisetkin siis, joilla on inhimillisiä voimia, vaikka kuin paljon muille jakaa. Nekin Jumalan tiellä väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Siis parhaissakin voimissa inhimillisesti olevat ihmiset eivät voi jaksaa ilman, että Herran henki valtaa heidät. Ja nyt sitten sanotaan, että vaikka näin käykin, ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Ihmeellinen lupaus. Ja sen tähden minä sanoisin, sinä olet appiollinen ja voimaton. Nosta pääsi sittenkin. Katso Jeesukseen. Odota Herran ilmestymistä. Ota vakavassa ihan tänään, että minä olen tullut näille juhlille, en vain jotenkin raahautuakseni tänne ja kuunnellakseni taas samat saarnaajat, Lampiset ja Rahkoset ja Koivukosket ja Nurmiset ja ketä tänne on tullutkin, niin vaan tule tänään sitä varten, että Jeesus ilmestyisi ja antaisi uuden voiman, sillä meistä kellään ei ole sitä sinulle antaa, vain Jeesuksella. Kun luen apostolien tekojen 1 ja 8, niin minun eteeni nousee sellainen huikaiseva näky. Täällä sanotaan näin, minä jo luinkin tämän kerran, kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman. Te tulette olemaan minun todisteeni sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Paavali kun rukoili, niin hänellä oli semmoinen erikoinen rukous, jota minä olen seurakunnassakin opettanut, että kansa rukoilisi, ja ne on aika kiitettävästi oppinutkin tämän rukouksen. Paavali rukoili, että rukoilkaa, että Jumalan sana menestyisi ja nopeasti leviäisi muuallakin kuin vaan teidän keskuudessanne.
Siellä, missä Jumalan henki valtaa, siellä nähdään, niin kuin täällä sanotaan, nuorukaiset näkevät näkyjä. Vanhuksenne unia uneksuvat. Minkälaisia näkyjä? Näkyjä viljapelloista. Näkyjä maan ääristä. Näkyjä evankeliumin leviämisestä nopeasti. Kiitos Herralle. Ja kyllä se niin on, että meidänkin keskellämme tarvittaisiin sellainen räjähdyksen omainen voima, että kipinät sinkois maan ääriin asti. Sillä siihen meidätkin on kutsuttu. Ja se on ihan mahdotonta. Minä uskon, että kun nämä opetuslapset kuulivat nämä Jeesuksen sanat maan ääriin asti, niin ainakin Tuomas ajatteli, että päästäisiin nyt edes tuohon Betaniaan. Joo. Se, ja Pietarikin tuskin uskalsi ajatella pitemmälle kuin, että olisikohan se tuohon Jordanian puolelle. Mutta kuulkaa, he eivät osanneet vielä silloin ottaa lukuun, kuin valtava oli tuo Jumalan hengen osuus, jos vaan Jumalan henki pääsee valtaamaan. Viime vuosisadan suuret herätysmiehet, joiden kautta evankeliumi levisi valtavalla tavalla ympäri koko maailman, kaikki nämä kuuluisat Spurgeonit ja Moodit ja Hudson Taylorit ja City Studit ja kaikki kuuluisat miehet ja William Booth ja muut, niin, joiden kautta valtava tuli, meni yli koko Euroopan ja Aasia ja Afrikan, niin heillä oli yksi sellainen motto, uskalla suuria Jeesukselle. Miksi he uskalsivat ajatella näin? Heillä oli näky, että jos vaan se pääsee toteutumaan, että tuo pyhän hengen voima täyttää joukot, niin se tapahtuu. Sillä tässä sanotaan, kun näin tapahtuu, niin te saatte voiman ja tulette olemaan. Ja Jerusalemissa ja maan ääriin asti se on ilman muuta seuraus, joka siitä ihan ilman muuta seuraa silloin. Eikö se ole jotain valtavaa? Eikö olisi aika meidänkin päästä etenemään väkevästi? Ja siellä, missä henki täyttää, siellä nousee aina uusia työntekijöitä. Kyllä mä sen ymmärrän, minä tiedän itse, minä olen yrittänyt yhtäänkään hoitaa vaikka kuinka monta tonttia koko elämäni ajan ja tullut näkemään, että niistä tuu mikään oikein hyvin hoidetuksi. Että kyllä se niin tarpeellista olisi. Mutta ei niitä koskaan nouse muuta kuin siellä, missä pyhän hengen tuli pääsee valtaamaan joukot. Herra, armahtakoon meitä, että me voisimme muistaa tuon Jeesuksen sanan, tai tämä ei ole Jeesuksen itsensä lihanpäivinä lausuma, mutta onhan tämä Herran sana muukin tässä, mikä Raamatussa on. Täällä sanotaan Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa tällaisella tavalla, jakeessa 53. Kun siinä sitten Maria täyttyy pyhällä hengellä ja profetoi, siis Jeesuksen äiti. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillään ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Kummanlaisena sinä olet tullut näille juhlille? Siellä sanotaan ilmestyskirjassa näin, että Laodikian seurakunta sen tähden ei voinut saada, että se sanoi, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Se ei nöyrtynyt pohjaan asti tunnustamaan sitä, että liha on vain tomu ja että meillä ei itsellämme, onko meillä mitään, mitä emme ole Herralta saaneet. Ja sekin, minkä olemme saaneet, niin eipä siitäkään paljon silloin kerskaaminen, kun se on sitä, mikä on taivaasta, Herran antamaa. Ja jotenkin se helposti häikäisee sillä lailla, että nälkäinenkään ei huomaa, että hänen on nälkä. Jos tänään on täällä näitä nälkäisiä, niin minä uskallan sanoa, että sinä olet nyt hyvällä paikalla. Jumala, sana lupaa, nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillään. Se tapahtuu.
Ja aivan lopuksi otan tässä ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta sellaisen häikäisevän näyn, jota sain Jumalan hengessä eilen illalla kotona katsella. Ja minä, ainakin täytyy sanoa minua itseäni, se vei ihan hurmioon asti, vaikka minä olen tämän lukenut moneen kertaan, mutta ei se sillä lailla, ja se on auennutkin monelta kulmalta, mutta nyt se aukesi vielä yhdeltä uudelta kulmalta tämä asia. Yksi kuningasten kirja 18, kuuluisa Elian taistelu siellä Baalin profeettoja vastaan. Tilannehan on se, ensimmäinen kuningasten 18 ja 21, että Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille. Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Elialekin oli näitä ongelmia. Vaikka hän oli saarnannut väkevästi, niin ei hän ollut saanut säpinää joukoissa aikaiseksi, että kuka olisi oikein reilusti ja rehellisesti koko sydämesti antautunut Herralle. Ei ollut syntynyt herätystä toisin sanoen. Vaikka mies oli paahtanut Jumalan sanaa väkevästi. No nyt sitten tapahtuu tämä ihmeellinen hetki, jolloin Baalin profeetat ja nämä Elia kerääntyvät samalle kukkulalle. Ja sanotaan täällä jakeessa 32 näin. Ja hän siis Elia rakensi kivistä alttarin Herran nimeen. Ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 sea mittaa jyviä. Sitten hän latoi puut, palotteli mullikan ja pani kappaleet puitten päälle. Ja hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouria puiden päälle. Ja hän sanoi, tehkää se 2. kerta, ja he tekivät niin vielä 2. kerran. Vielä hän sanoi, tehkää se 3. kerta, ja he tekivät niin 3. kerran. Niin vesi juoksi ympäri alttarin ja ojankin hän täytti vedellä. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa, ja että minä olen sinun palvelijasi, ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt tämän kaiken. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Ja kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoille ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Siellä saatiin vihdoin melkoinen voitto. Hallelujaa. Mitä tässä tapahtui? Hän rakensi kivistä alttarin. Kun ajattelee, mikä se alttari voisi olla näin uudessa liitossa, ei tarvitse kovin kauaa etsiä. Alttari oli se, minkä päällä uhri uhrattiin. Ja meillä on vain yksi uhri, eikö niin? Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Golgatan suuri Herra. Siellä Jeesus Golgatan kummulla oli todella lyöty halkojen päälle siinä mielessä, että 2 halkoa oli pantu poikittain ja mies roikkui siinä. Golgata on siis se alttari tässä uudessa liitossa. Mikä tämä vesi on? Vesihän on se, joka vastustaa tulta, eikö niin? Sammuttavat tekijät. Ja nyt minä oikein ilahduin, kun minä luin tämän eilen ja mulle avautui niin. Elia kantoi kaikki sammuttavat tekijät Golgatan alttarille. Joku voi siellä tänään ajatella, että ei voi mitään tapahtua, minusta ei ole mihkään, minä olen niin kylmä. Kylmyys on sammuttava tekijä elämässäsi. Vie se Golgatalle. Kovuus, penseys, ylpeys, välinpitämättömyys ovat sammuttavia tekijöitä. Vie se Golgatalle. Valele oikein sinne. Joka suunta ojaakin täyteen. Oot sanonut, mulla on niin paljon. Ei se mitään, ojassa on tilaa. Kaada kaikki nyt sinne vaan. Kaikki sammuttavat tekijät.
Vaikka sen olisi kuin kauhea määrä sammuttavia tekijöitä, niin jos sinä tuot ne Golgatalle, Jeesuksen luokse, siellä syntikin kaikissa eri muodoissaan, itse riittoisuutesi, oikeassa olemisen ilosi, mikä minua ainakin riivaa aika usein. Sitten mitä sitten tapahtuu? Sitten kun vedetkin oli siellä alttarilla, mies käy rukouksiin vesin vuodatetun alttarin ääressä, sinne minne oli kaadettu kaikki mahdollinen sammuttava tekijä, mitä nyt vaan löytyi. Sitten sanoo Raamattu ihmeellisesti jakeessa 38. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin puut, kivet, mullan, nuoli, veden, joka oli ojassa. Voisin lukea, silloin Herran tuli laski alas. Nuoli sammuttavat asiat kylmyyden, kovuuden, penseyden, ylpeyden, välinpitämättömyyden ja kaiken synnin. Halleluja! Kun Herran tuli laski alas. Vaikka kuin sen sammuttavan paasia ei ole kuin vesi. Ja voitto tuli. Naapurisielukki rupesi pelastumaan. Kiitos Herralle. Se on ihmeellinen, kun tuli lankeaa. Jos se vesi olisi jäänyt Kiissonin puroon, mistä se haettiin, ja uhrialttari olisi jäänyt kuivaksi, tuli ei olisi lankeaa.